Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Tiedustelulakipaketti lähtee laajalle lausuntakierrokselle. Hetken kuluttua ruoditaan lakipaketin sisältöä kansalaisen näkökulmasta sekä esitettyä viranomaisten valvontamallia. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, mihin Venezuelan vastakkainasettelu on johtamassa. Sen jälkeen keskustellaan EU:n ja Turkin suhteista Turkin kansanäänestyksen jälkeen. Lähetyksen lopuksi ulkomaan lehtikatsaus Espanjasta ja te kuulijat voitte kommentoida aamun aiheita Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnistella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Viisi Metalliliittoon ja TEAM ammattiliittoon kuuluvaa ammattiosastoa Pirkanmaalla järjestää tänä iltana vuorokauden mittaisen työnseisauksen poliittisena mielenilmauksena maan hallituksen toimille. Mukana on liittojen arvion mukaan lähes 1500 työntekijää ainakin 16 eri työpaikalla. Puhelimessa on nyt työmarkkinoitakin seuraava Tampereen yliopiston sosiologian professori Harri Melin. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Lakko ei kohdistu työehtosopimus osapuoliin tai yksittäisiin työnantajiin, vaan Sipilän hallitukseen ja AY-liikkeen huoleen työntekijöiden elintason alenemisesta. Mistä lakko teidän mielestänne kertoo?
No itse tulkitsen tätä lakkoa sillä tavalla, että kyse on tamperelaisten ammattiosastojen terveisistä ennen hallituksen puoliväliriihtä, eli tämä on ammattiyhdistysaktiivien kannanotto puoliväliriihen valmistautuvalle hallitukselle ja heidän terveisensä sen suhteen, että se politiikka, jota hallitus on työmarkkinapolitiikan kentässä harjoittanut, niin ei tyydytä täkäläisiä aktiiveja.
Vain reilu viikko sitten työntekijöitä ja työnantajia edustavat vientiliitot julkistivat yhteiset tavoitteet juuri tähän hallituksen puoliväliriiheen. Lisäksi työmarkkinakentällä haetaan asemia tulevalle liittokierrokselle. Niin miten arvioitte tätä ajankohtaa? Miten onnistunut se on, jos ajatellaan AY-liikkeen ja työnantajien suhteita?
No, tämä ajankohta musta kytkeytyy täydellisesti hallituksen puoliväliriiheen ja samalla se tietysti kertoo siitä, että ammattiyhdistysliikkeen sisällä on erilaisia äänenpainoja, erilaisia näkökantoja siitä, että millä tavalla tämä syksyn työmarkkinakierrokseen tulee valmistautua ja millaisia tavoitteita tullaan asettamaan. Että toisaalta kyllä tässä mielenilmauksessa on varmaan myös vahva terveinen omien liittojen suuntaan siinä mielessä, että kun syksyllä käydään neuvottelemaan seuraavista sopimuksista, niin veikkaanpa, että silloin ei nollalinja kaikille kelpaa.
Niin kun kyse on yhdestä maakunnasta, Pirkanmaasta, niin ovatko terveiset myös hieman Hakaniemen suuntaan Helsinkiin?
Kyllä mä näen tässä myöskin terveisiä Hakaniemen suuntaan Helsinkiin. Tamperehän on tietysti perinteellisesti ollut AY-liikkeen kentässä ja varsinkin Metalliliiton kentässä Turun ohella semmoinen hyvin aktiivinen alue ja täällä on ollut niin kuin hyvin aktiivia paikallista toimintaa vuosikymmenten saatossa.
Sitten tämä ehkä isompi kysymys. Työnantajien mielestä lakko kohdistuu lopulta pirkanmaalaisiin yrityksiin. Miten se voisi vaikuttaa juuri hallituksen politiikkaan?
No ei se voi hallituksen politiikkaan vaikuttaa kuin symbolisella tasolla. Toki on niin, että vaikutukset on aina paikallisia ja tästä tulee selvästi haittaa niihin yrityksiin, joihin tämä lakko ja mielenilmaus kohdistuu, mutta terveiset on selvästi niin kuin valtakunnalliset terveiset.
Professori Harri Melin, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitoksia.
Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jotta kansainväliseltä terrorismilta voidaan suojautua entistä paremmin sekä sotilas- että siviilitiedustelussa. Sisäministeriön, puolustusministeriön ja oikeusministeriön työryhmät julkistivat eilen raporttinsa. Ja nyt studiossa on työryhmätyön parlamentaarisen työryhmän jäsenet, ryhmän puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Tapani Tölli. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja ryhmän jäsen, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Eilen tuli selväksi, että suomalaisen järjestelmään ollaan luomassa moniportainen valvonta, joka sisältää muun muassa tiedusteluvalvontavaliokunnan tai tiedusteluvaliokunnan ja tiedusteluvaltuutetun toimen perustamiset. Selvennetään hieman. Tapani Tölli, mitä tiedusteluvaltuutettu tekee tai tekisi?
Tiedusteluvaltuutettu seuraa sitä ensisijaisesti, että se tiedustelu tapahtuu lain mukaan. Ja kun esimerkiksi suojelupoliisi saa valtuudet mennä tietoverkkoon, niin siitä vaaditaan tuomioistuimen lupa. Ja tämä lupa edellyttää sitten selkeää määrittelyä kansallisesta turvallisesta uhkaavista tekijöistä ja sitten selkeät kohdennustekijät. Ja kun jos tämä lupa on annettu, siitä tulee täsmällinen tieto sitten tiedusteluvaltuutetulle. Ja kun sitten tämä operatiivinen toiminta tehdään, niin se dokumentoidaan. Ja tämä kaikki tieto tulee tiedusteluvaltuutetulle. Ja tiedusteluvaltuutetun valtuudet on aika kova. Tarvittaessa hän voi pysäyttää tämän operaation ja reagoida muutenkin. Hän seuraa reaaliajassa tätä tilannetta. Ja tämä on hyvin tärkeä osa tätä kokonaisuutta, että pystytään luottamaan tähän, kun tämä järjestelmä on tarkoitus rakentaa sellaiseksi, että tämä ei ole poliittiselle suhdanteiden altis, vaan se on pitempiaikainen ratkaisu niin, että tähän voimme kaikki luottaa.
Li Andersson, millaiset resurssit tiedusteluvaltuutettu tarvitsee?
No kyllä, jotta hän voi toimia tässä omassa tehtävässään niin kuin kunnollisella tavalla ja myöskin huolehtia siitä, että tuossa toimitaan lainmukaisesti ja huolehtia tästä viranomaisvalvonnasta, josta tässä nyt käytännössä pohjimmiltaan on kyse, niin kyllä se edellyttää myöskin kunnolliset resurssit. Mutta tarkoituksena mun käsityksen mukaan myöskin on se, että tiedusteluvaltuutetun kautta myöskin yksittäiset kansalaiset pystyy tiedustamaan tai jättää niin kuin kysymyksen siitä, että jos epäilee, että kansalaiseen on kohdistettu tiedustelua esimerkiksi, niin sitten pyytää tiedusteluvaltuutetun tarkistamaan sitä, että onko toimittu lainmukaisesti. Eli kyllä tämä myöskin niin kuin kansalaisen oikeusturvan kannalta on todella tärkeä uudistus.
Sitten on parlamentaarinen valvonta, tiedusteluvaliokunta, joka on kokonaisuudessa tai näyttää olevan hieman irrallinen. Miksi se on tärkeää ja mikä sen rooli tulee olemaan? Li Andersson.
No kyllä se liittyy juuri siihen, mitä tässä sanottiin aikaisemmin, että ei saa olla poliittisille suhdanteille altis järjestelmä. Eli tässä halutaan turvata sitä, että eduskuntakaudesta toiseen, niin kaikki eduskunnassa olevat puolueet ovat sitten edustettuna tässä tiedusteluvaliokunnassa ja että se olisi myöskin pysyväisluonteinen, eli olisi erillinen toimielin, jonka tehtävä on valvoa tätä järjestelmää. Tällä hetkellä esimerkiksi suojelupoliisin valvonta on aika heikolla tolalla, ainakin niin kuin parlamentaarisesti tarkasteltuna, että se vastuu on nyt jyvitetty usealle eri valiokunnalle, jolla ei ole mitään kovin selkeitä tai niin kuin painavia valtuuksia myöskään niin kuin aidosti valvoa Supon toimintaa, että on jopa enemmän viitattu tämmöisiin yhteisiin kahvitteluhetkiin.
Tällä valiokunnalla on myös vahvat valtuudet ja tiedoksisaantioikeus, että tämä laillisuusvalvoja, eli tiedusteluvaltuutettu, pitää tiivistä yhteyttä tähän valiokuntaan. Ja tekee vuosittain kertomuksen tälle valiokunnalle, joka sitten analysoi sen. Ja tämä valiokunta voi tarvittaessa oma-aloitteisesti ottaa asioita käsiteltäväkseen. Tämän valiokunnan tehtävä on huolehtia siitä, että se mitä lainsäätäjä on tarkoittanut, se myös toteutuu. Ja että esimerkiksi ihmisoikeudet ja tiedustelun painopiste on oikealla kohdallaan. Niin tämä koko ketju takaa tietyllä lailla sen, että tämä on luotettava. Tämä laillisuusvalvonta on vielä, että tämä ei poista myöskään sitä, mitä nykyisin eduskunnan oikeusasiamies tekee, mitä oikeuskansleri ja mitä tietosuojavaltuutettu, jolla on nykyisinkin täysin pääsy kaikkiin suojelupoliisin rekistereihin.
Tulkitsin eilen, että tuomioistuimen roolin ja valvonnan olisi määrä häivyttää pelot massavalvonnasta. Joka tapauksessa viestitulvasta kerätään erilaisia algoritmeja, esimerkiksi tunnistetietoja, missä kommunikoidaan, keiden välillä, millä verkkosivuilla on käyty ja niin edelleen. Vaikka viestien sisältöäkään ei avattaisi, tietoa tulee paljon ja se voi antaa hyvin kattavan kuvan yksilöistä ja heidän toiminnastaan. Raja massavalvonnan ja kohdennetun valvonnan kohdalla tuntuu olevan lopulta määrittelykysymys, joten kysyn teiltä molemmilta, miten te sen määrittelette? Li Andersson ensin.
Mä luulen, että moni määrittelee massavalvonnan sellaiseksi valvonnaksi, mikä toteutetaan kaikkien meidän verkossa tapahtuvan toiminnan osalta. Että sitä valvottaisiin ja siitä kerättäisiin tietoa ja siitä ei ole kyse tässä. Mutta jos massavalvonnalla tarkoitetaan sitä, että rikokseen syyllistymättömän kansalaisen sähköposteja voidaan Supon toimesta lukea, niin kyllä tämä uusi järjestelmä sellaisen tilanteen mahdollistaa. Eli teknisesti tässä kuitenkin avataan pääsy siis kaikkeen rajat ylittävään tietoliikenteeseen tietyn niin kuin ajallisen niin kuin määritteen sisällä, jota sitten seulotaan näiden tuomioistuimen antamassa luvassakin määriteltyjen hakuehtojen perusteella. Ja se tietomassa, mikä sitten tämän seulonnan jälkeen jää, niin sitä analysoidaan sitten kyllä myöskin sisällön osalta. Ja jos sitten käy ilmi, että siellä on sellaista viestintää, joka ei ole tämän niin kuin kansallisen turvallisuusuhan selvittämisen näkökulmasta kiinnostavaa tai oleellista, niin silloin supu on velvollinen hävittämään se tieto. Mutta kyllä tässä niin kuin selvästi kuitenkin toimivaltuudet laajenevat myöskin koskien Suomessa asuvien suomalaisten kansalaisten luottamuksellisia viestejä. Et sen takia tämä on niin kuin perusteellisesti erittäin iso muutos ja niin kuin painava lakikokonaisuus, ja me tullaan myöskin puolueen sisällä Vasemmistoliitossa vakavuudella tietenkin niin kuin tätä käymään läpi.
Massavalvontatapani Tölli, miten te tulkitsette?
Minusta tässä tapauksessa ei ole massavalvontaa. Eli tämähän on selvästi kohdennettua. Isosta massasta kyllä tietyillä kriteereillä, selkeästi määritellyillä kriteereillä otetaan aineistoa. Ja se on sitten vasta seuraava vaihe sitten ennen kuin mennään sisältöön. Ja tavallisella kansalaisella ei ole minkäänlaista huolta siitä, että minun sähköpostia olisi mitään intressiä edes käyttää. Miten, se ei ensinnäkään liity vakavaan uhkaan kansallista turvallisuutta vastaan. Ja sitten, kun ne hakukriteerit täytyy olla täsmälleen määritelty, mikä se aineisto on, niin se valtava massa jää tämän ulkopuolelle. Ja sitten vasta seuraavassa vaiheessa mennään niihin sisältöön, jotka ovat niitä tekijöitä. Ja kun sitten nyt julkisessa keskustelussa tahtoo tulla, että onko kansalaisen syytä olla huolissaan. Kansalaisen on syytä olla huolissaan, jos ei tätä lainsäädäntöä tehdä. On varsin huono selitys, jos jotakin sattuu, että meillä ei ollut valtuuksia. Ruotsissa Säkerhetspoliisin on ainakin kaksi kertaa pystynyt estämään vakavan terroristitoimen. Tätä autoasiaa ei pystytty, mutta on pystytty estämään. Niin ei tässä tämä huolen aihe on nyt välillä keskustelussa vinossa.
Li Andersson, te haluaisitte tarkentaa vielä.
Joo, ehkä liittyen tähän seulontaan ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Että kyllä mä uskon, että niin kuin periaatteellisellakin tasolla ihmisiä kiinnostaa juuri se, että kun tätä tietoliikennettä seulotaan hakuehtojen perusteella, niin käytännössä siis sähköpostittaminen tietylle alueelle esimerkiksi voi olla sellaista toimintaa, jonka pohjalta joutuu seulotuksi mukaan siihen tietomassaan, mikä on niin kuin viranomaisten näkökulmasta kiinnostavaa. Tai tietyn aakkosjärjestelmän käyttäminen, esimerkiksi kyrillisten aakkosten. Eli musta niin kuin periaatteellisella tasolla uskon kyllä, että ihmisiä kiinnostaa se, että juuri tämä niin kuin supon oikeus sitten saada nämä viestit analysoitavaksi, eikä pelkästään se, että käyttääkö supo sitten niin myöhemmin vai ei. Että niin kuin tekninen avaaminen, tämä pääsyhän on tässä se, mikä niin kuin periaatteellisella tasolla on se iso muutos.
Juuri tätä varten on tämä tiedusteluvaltuutettu, eli tiukka laillisuusvalvonta. Ja sitä varten juuri, kun tähän operatiiviseen toimintaan lähdetään, ne tarkasti dokumentoidaan, mitä on tehty. Ja sitten on tämä hävittävismelvollisuus sisältöä avaamatta silloin, kun on osoitettu sitä. Kyllä tämä lähtökohtaisesti on hyvin pitävä systeemi.
Tässä on parikin yksityiskohtaa, jotka haluan ottaa esiin. Ja näin vaikka Tapani Tölli, te arvioitte teille tiedotustilaisuudessa, että julkisessa keskustelussa jokin yksityiskohta saattaa nousta pääasiaksi ja alkaa elää, niin otetaan kuitenkin näitä yksityiskohtia
nyt
pöydälle.
Se on aivan oikein, että ne käydään läpi.
Ensinnäkin on tapauksia, joissa ei ole yksilöitävissä epäilyä rikoksesta, vaan suojelupoliisin salainen tiedonhankinta voitaisiin mahdollistaa tämän kansallisen turvallisuuden varjolla. Suojelupoliisi voisi ulottaa tiedustelutoimet ihmisiin, joita ei epäillä mistään rikoksesta. Näettekö tässä riskejä?
En minä kovin paljon näe riskejä, koska sitten ei suojelupoliisi lähde kevein perustein tiedustelemaan yhtään mitään. Ja sitten täytyy muistaa se, että tämä silloin kun mennään tietoverkkoon, tämä on aina viimesijainen keino. Meillähän on käytettävissä nämä niin sanotut normaalit keinot, vaan tämä on se luvanvarainen keino aina viimesijainen.
Li Anders.
No, mä en kutsuisi näitä seikkoja yksityiskohdiksi, eli oikeastaan tässä on kyse niin kuin kaksi aika isosta määrittävästä tekijästä, jos puhutaan tästä muutoksesta. Eli tosiaankin nämä nykyiset pakkokeinothan on kytköksissä tähän rikosepäilyyn ja rikoksen selvittämiseen. Mm. Tällä hetkellä nyt näitä laajennetaan siis tiedustelutarkoituksiin, ja silloin se tarkoittaa tosiaankin sitä, että voidaan kerätä tietoa myöskin sellaisesta toiminnasta, jonka kohdalla ei ole mitään olemassa olevaa rikosepäilyä, vaikka epäillään, että siellä saattaa olla kytkös johonkin kansalliseen turvallisuutta uhkaavaan asiaan. Eli siinä mielessä tämä on niin kuin aika oleellinen muutos. Ja sitten toiseksi, mikä tässä tuotiin esille, niin Supon toimivaltuudet laajenevat myöskin liittyen näihin tavanomaisiin ns. Niin kuin vanhoihin pakkokeinoihin, eli jatkossa myöskin telekuuntelua ja näitä muita voidaan käyttää tiedustelutarkoituksiin, kun tämä aikaisempi käyttötarkoitus on rajoitetumpi, eli silloin se on liittynyt nimenomaan rikoksen selvittämiseen.
Jos esimerkiksi on tiedossa, on muita kautta saatu tietoa, että meille kohdistuu nyt terroristiin iskun uhka. Tiedetään, että se uhka on ilmeinen. Eikä pystytä sanomaan, että ketkä kaverit ne on, jotka ovat tulossa suorittamaan, mutta pystytään hahmottamaan suunnilleen se alue tai tietyt tekijät, niin silloin tarvitaan tämä. Että ei ole vielä tiedossa täsmälleen, niin silloin tarvitaan tätä tietoa, jotta se pystytään kohdentamaan, että nämä on ne. Ja sitten siinä tiedustelussa voi tulla esiin semmoisia, joita tämä ei koske, niin ne rajataan pois. Mutta jos ei meillä tätä valtuutta ole, niin me ollaan aika onnettomassa tilanteessa.
No tässä ehkä tämä niin kuin tietty jännite tulee hyvin ilmi, eli tavallaan puhutaan kohdennetusta tiedustelusta, mutta samanaikaisesti tiedustelusta, joka kohdistuu siis tietoliikenteeseen, jonka osapuoli ei ole tiedossa. Niin onhan se tavallaan
se ei ole täsmälleen tiedossa, mutta se on
selvää,
tietyt tekijät.
Että tavallaan sellaista niin kuin täysin tarkkaa kohdentamista ei voida tehdä tässä, ja musta se on hyvä niin kuin kansalaistenkin tiedostaa, kun tämä lakimuutos nyt menee eteenpäin, jotta tästä voidaan käydä myöskin kunnollista ja perusteellista kansalaiskeskustelua, koska onhan tämä niin kuin perustavanlaatuinen muutos kuitenkin iso.
Otetaan tämä perustavanlaatuisuus. Asianajaja Jukka Long ilmaisee asiansa aamun Helsingin Sanomissa näin. Olemme punnintatilanteessa. Poliitikkojen ja kansalaisten on päätettävä, ovatko viestintäsalaisuuden ja yksityisyyden suojaan tiedustelun mahdollistamiseksi tehtävät poikkeukset hyväksyttävissä vai haluammeko edelleen säilyttää kansainvälisessä vertailussa maailman tiukimman suojan. Punnittavana on siis tämä tiukka viestintäsalaisuus, joka on myös näin olen ymmärtänyt ja saamieni viestien perusteella yritysten toimintavaltti Suomessa ja sen purkaminen tämän kansallisen turvallisuuden uhkan varjolla. Miten selkeä tai helppo valinta se on?
No ilman muutahan tätä pitää huolella punnita, mutta olen ymmärtänyt myös, että tämän alan yritykset ymmärtävät tämän tilanteen. Ja pitää näitä punnita, mutta edelleenkin, jos tämä tällaisena menee läpi, tai hyväksytään, niin meillä on huomattavasti tiukempi kuin monessa muussa verrattuna Ruotsiin tai Keski-Euroopan maihin, niin tämä esitys on huomattavasti tiukempi. Ja sitten mitä tulee ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin, niin edelleenkin perustuslaissa ja perustuslain tulkinnassa säilyvät nämä yleiset perusoikeuksien rajoitusedellytykset. Pitää olla täsmällinen, tarkkarajoinen, pitää ottaa kansainväliset ihmisoikeussopimukset huomioon. Että en pystyisi näkemään tässä suurta riskiä siitä, että meillä vaarantuu tämä yksityisyyden suoja.
On tämä mun mielestä vaikea valinta, ja kyllä me tullaan sitä pohtimaan Vasemmistoliitossa aika tarkkaan, että se mitä me tullaan tekemään seuraavaksi on aika tarkka tämän tekninen analyysi myöskin siitä, että mikä tämä niin kuin teknisesti tarkoittaa tämä nyt esitetty lainsäädäntö esimerkiksi tietoliikenteen osalta, että kuinka isosta datamassasta voi olla kyse siis silloin, kun tätä seulontaa tehdään. Sitten mä nostaisin myöskin tämän laillisuusvalvonnan merkitys edelleen, jos tämä nyt menee eteenpäin esitetyssä muodossa, eli muun muassa tässä esitetyssä muutossa perustuslakiin niin puhutaan myöskin vakavasta uhasta. Ja siihenkin on sisäänrakennettu tähän sanan muotoon siis kynnys. Eli ei voida puhua myöskään niin kuin mistä tahansa uhasta, vaan että sen pitää myöskin pystyä osoittamaan sitten tuomioistuimelle, että on kyse vakavasta uhasta ennen kuin tähän tietoliikennetiedusteluun mennään. Eli kyllä tässä on aika paljon, montakin kohtaa, jossa tämä oikeudellinen valvonta ja se harkinta tulee olemaan todella keskeisessä roolissa.
Kyllä. Tätä tuomioistuinkysymystä emme nyt ehdi käsitellä, mutta lopuksi vielä aikataulu, kun hallitus on jo esittänyt, että tähän lakipakettiin liittyvät tarvittavat perustuslakimuutokset voitaisiin viedä läpi kiireellisenä eduskunnassa. Se vaatisi 5/6 enemmistön. Li Andersson, Vasemmistoliitto, suhtautuu kriittisesti tähän kiirehtimisiin. Teidän eilisen tiedotteenne viesti oli, että kiire murentaisi perusoikeuksien vahvaa suojaa perustuslailla, laissa. Miksi juuri kiire tekisi näin vai oliko muotoilu vain vähän
No siihen viitataan jäänyt? Juuri tähän, että hallituksen suunnalta nyt selvästi on ilmaistu, että tässä toivotaan tätä nopeutettua menettelyä. Ja siis perustuslakivaliokunnan käytännönkin perusteella on selvää, että sitä on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa, jolloin siihen on joku erityisen pakottavaa, myöskin ajallisesti pakottavaa tarve ja syy. Ja meidän nähdäksemme tämä tilanne ja nämä esitykset eivät nyt täytä niitä kriteereitä, mitä on asetettu tälle nopeutetulle menettelylle. Ja silloin sen käyttäminen tarkoittaisi sitä, että luodaan ennakkopäätös, joka madaltaisi perustuslain muuttamisen kynnystä Suomessa. Ja sitä me nähdään ongelmallisena tulevaisuutta ajatellen, koska tietenkin kun on ennakkopäätöksestä kyse, niin silloin se helpottaa perustuslain muuttamista, eli suomalaisten perusoikeuksiin kajoamista myöskin tulevaisuudessa.
Näin siis perustelu, ja vielä Tapani Tölli pääministeripuolue Keskustasta. Aiotteko viedä tämän kiireellisenä, jos mahdollista?
Hoidetaan tämä nyt marssijärjestyksessä, eli ensin paneudutaan kunnolla tähän sisältöön. Ja kun tämä sisältö on käyty läpi, ja jos se on hyväksytty yleisesti, en näe mitään syytä, etteikö tämä voitaisi kiireellisesti hoitaa. Sitä varten tässä on se määrä enemmistö 5/6, että se on huolella harkittu. Ja se on mahdollinen, siinä täytyy olla riittävän painavat perusteet, mutta keskitytään tämän arviointiin sitten, kun siihen on aika. Että minusta keskustelun painopiste, jos menee tähän kiireellisyyskysymykseen, niin tämä substanssi jää käsittelemättä. Eli keskitytään.
Nyt nimenomaan hallituksen suunnaltahan on aloitettu nyt tätä keskustelua kiireellisestä menettelystä, ja me vastataan nyt niihin toiveisiin, kyllä, mitä hallituksen suunnalta on esitetty, eli he ovat aloittaneet
ja
tätä.
Ja nyt me joudumme kiirehtimään lähetyksessä eteenpäin. Kiitoksia keskustelusta. Kiitoksia. Vasemmistoliiton Li Andersson ja Keskustan Tapani Tölli.
Kiitoksia paljon.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen kysytään, miten käy talousahdingosta ja puutteesta kärsivän Venezuelan. Sen jälkeen keskustellaan EUn ja Turkin suhteista. Ottaako Turkki kuolemantuomion käyttöön ja katkeavatko Turkin EU-jäsenyysneuvottelut? Lähetyksen lopuksi Jyrki Palon ulkomaanlehtikatsaus Madridista. Espanjalaislehtien aiheena muun muassa kansanpuolueen korruptiosotkut. Studiossa nyt Ida Ylinen. Otetaanko kommentteja aamulehdistä?
No, tiedustelulait ovat kovasti esillä päivän pääkirjoituksissa. Tiedustelulailla on jo kiire kirjoittaa esimerkiksi Ilta-Sanomat. Pääkirjoituksessa nostetaan esille terrori-iskut Euroopassa ja viimeksi Tukholmassa. Suomi on säästynyt terrori-iskuilta, mutta se ei ole hyvin toimivan viranomaistiedustelun ansiota. Enemmänkin kyse on hyvästä tuurista, Ilta-Sanomissa kirjoitetaan. Suomen viranomaiset eivät voi nykylain aikana tehokkaasti seurata esimerkiksi ääriterroristisen ISIS-järjestön riveihin lähteneitä suomalaisia. Lehden mukaan on selvää, että tiedustelulaki ei voi jäädä odottamaan seuraavia vaaleja. Myös Etelä-Suomen Sanomien mukaan tiedustelulakien tarve on entistä kiireellisempi. Lehden mukaan kestämättömintä on verkkotiedustelun mahdollistavan lainsäädännön täydellinen puute. Ei voi olla pysyvä käytäntö, että turvallisuudesta vastaavat viranomaisemme ja valtiojohtomme ovat näissä asioissa täysin kumppanimaiden hyvän tahtoisuuden varassa, lehdessä todetaan. Etelä-Suomen Sanomien mukaan on vaikea nähdä, mitä lakien jarruttelulla voitettaisiin. Menetettävää sen sijaan on paljon. Tiedustelulle on haettava aina tuomioistuimen lupa ja sen tulee olla aina tarkasti rajattua sekä kohdennettua toimintaa. Etelä-Suomen Sanomien mukaan tämä eliminoinee pelätyn massavalvonnan mahdollisuuden. Iltalehden pääkirjoituksen viesti taas on, että Suomi tarvitsee toimivat tiedustelulait. Suomi on saanut tärkeätä tiedustelutietoa ystävällisiltä kumppanimailta, lähinnä Ruotsilta. Turvallisuuden kannalta tarvittavaa tietoa on kuitenkin pystyttävä hankkimaan itse, Iltalehdessä todetaan. Sanomalehti Ilkan mukaan keskustelua tiedustelulaista ei pidä typistää poliittiseksi väittelyksi sen kiireellisyydestä. Poliittisilta oppositiojohtajilta toivoisi nyt muutakin kuin nopeaa ja ehdotonta kieltoa tiedustelulain nopealle etenemiselle. Ilkassa kirjoitetaan, viivyttelyllä ei voiteta mitään, ellei ole osoitettavissa, mitä lakiehdotuksessa tulisi muuttaa. Ilkan mukaan kansalainen saa olla rauhassa kaikilta tiedustelutoimilta, ellei hän sitten ole sekaantunut rikolliseen toimintaan. Tätä korostavat myös mietinnön tehneet työryhmät. Sitten vielä karjalaisen pääkirjoituksi. Siinä todetaan, että vaikka tietoliikennetiedustelu sallittaisiin, ei tavallisten kansalaisten sähköposteja ruveta urkkimaan. Oikeus telekuunteluun toki laajenee ja kirjesalaisuus voidaan murtaa. Silti kansalaisten perusoikeudet ja tietoturva luvataan taata, kirjoittaa karjalainen. Ja sitten vielä lyhyesti muista aiheista. Kainuun Sanomat muistuttaa hallituksen kehysriihestä, jonka aika on maanantaina ja tiistaina. Keskusta ja perussuomalaiset ovat jo sulkeneet lisäsäästöt pois laskuista. Mitään merkittäviä uusia veronkorotuksiakaan ei ilmeisesti ole odotettavissa. Ja sitten vielä Savon Sanomat, verovilppi heillä tänään esillä. Verohallinnon vuoden 2015 alussa verkkosivuillaan lanseeraama verovilppilomake tuottaa tulosta tasaiseen tahtiin. Myös viime vuonna vinkkejä veronkierrosta kertyi peräti 10 000 kappaletta.
Näin aamulle. Kiitokset, Iida. Sitten Venezuelasta oppositio oli kutsunut eilen koolle marssien äidin 12 maan kaupungissa. Uutislähteiden mukaan ainakin 2 ihmistä on kuollut ja 10 loukkaantunut erilaisissa yhteenotoissa hallituksen joukkojen ja hallitusta kannattavien vastamielenosoittajien kanssa. Puhelimessa on pitkään Venezuelassa suurlähettiläänä toiminut Mikko Pyhälä. Hyvää huomenta Kambodžaan.
Huomenta, huomenta.
Mielenosoitusten määrä on määrä jatkua tänään samoissa paikoissa samaan aikaan. Miten te kuvailisitte Venezuelan tämänhetkistä tilannetta?
Ihmiset osoittavat mieltään, koska muuta mahdollisuutta enää demokratian palauttamiseen ei ole näköpiirissä. Maduron hallitus petti kaikki lupauksensa niin sanotussa dialogissa. Ja muun muassa Vatikaani, Euroopan parlamentti ja nyt myös Amerikan valtioiden järjestö ovat vaatineet Venezuelan hallitusta toteuttamaan nämä antamansa lupaukset. Ja kun sitä ei tapahdu, niin ihmiset voivat vaan osoittaa mieltä. Ja myös Venezuelan kirkko tukee täysin tätä mielenosoitusstrategiaa.
Niin, mikä presidentti Nicolás Maduron asema nyt kansallisesti ja kansainvälisesti on?
No on se kovasti heikentynyt. Etelä-Amerikan eteläkärjen talousyhteisö Mercosur on hyllyttänyt Venezuelan jäsenyyden. Ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerin raportissa katsottiin, että Venezuelan nykyhallitus on laiton. Ja ainoa laillinen valtion pilari olisi parlamentti. Mutta Venezuelan korkein oikeus on mitätöinyt kaikki parlamentin päätökset. Ja tämä Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerin hyvin, hyvin voimakas raportti, se hyväksyttiin selvällä äänten enemmistöllä tämän Amerikan valtioiden järjestön kokouksessa runsas viikko sitten.
Venezuelan talous on ajautunut koko ajan hankalampaan tilanteeseen, eikä poliittinen tilannekaan varsinaisesti kehity. Millaisia riskejä tilanteen pitkittymiseen liittyy?
No tilanne kurjistuu entisestään ja nyt erittäin huolestuttavaa, että Maduro on uhannut antaa 500 000 kiväriä tai Kalashnikovia kannattajilleen. Ei ole sanottu, että hänellä niitä on, mutta se on vakava uhkaus. Kurjistuminen jatkuu. Venezuelan minimipalkka on nykyään vain puolet siitä, mitä Kuubassa. Elintärkeiden lääkkeiden pula on 95% ja valtavasti ihmisiä näkee nälkää. Ja Venezuelan kansainvälisten valuuttavarantojen rippeitä käytetään nyt vielä kansainvälisten lainojen maksuun. nyt rahaa tuskin enää paljon riittää elintarvikkeiden maahantuontiin ja kansallinen elintarviketuotanto on täydellisesti romahtanut jo vuosia sitten.
Venezuelassa pitäisi järjestää alue- ja kuntavaalit vielä tänä vuonna, mutta päivämäärä ei ole tiedossa. Samoin ensi vuonna olisi presidentinvaalivuosi. Miten te näette, ovatko vaalit osa ratkaisua vai onko edessä jokin mukeina?
Rehelliset vaalit saadaan aikaan ainoastaan, jos kansallinen vaalineuvosto ja korkein oikeus uudistetaan, koska nykyään ne ovat laittomalla pohjalla. Ja myös parlamentin arvovalta täytyy palauttaa. Muuten en oikein näe, että tämmöiset vaalit toisivat ratkaisua, vaikka siis Maduron kannatus ehkä olisikin vaan murto-osa annetusta äänistä.
Mikko Pyhälä, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Seuraavaksi keskustelemme siitä, millaiseksi Euroopan unionin ja Turkin suhteet muodostuvat, kun sunnuntain kansanäänestys keskittää Turkissa valtaa presidentin käsiin ja presidentti Recep Tayyip Erdoğan on esittämässä kuolemanrangaistuksen palauttamista. Keskustelemassa ovat vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista ja tutkijatohtori Johanna Vuorelma Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Hyvää huomenta.
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 Lähdetään isosta kuvasta, miten Turkin ja EU:n suhteet tulevat kehittymään pelkästään tämän perustuslaki kansanäänestyksen tuloksen takia. Johanna Vuorelma.
No tässä on nyt sellainen tilanne Turkin ja EU:n välillä, että molemmat ikään kuin odottaa nyt sitä toisen ratkaisua. Et EU on kyllä määritellyt sen nyt hyvin selkeästi, eli se olisi kuolemanrangaistuksen käyttöönotto Turkissa, eli se tarkoittaisi EU-tien keskeyttämistä Turkille. Turkki puolestaan on käyttänyt kovaa retoriikkaa, mutta ei ole määritellyt sitä, että mikä saisi Turkin keskeyttämään EU-jäsenyysneuvottelut. Mutta tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että molemmat ikään kuin odottaa sitä, että mitä toinen puoli tekee.
Toni Alaranta.
Niin, näin se vähän on, että EU:ssa nyt tämä yksi asia on ilmaistu varmasti, tai kuolemanrangaistus sitten. Muutenhan siellä on sitten eri instituutioiden sisällä aika paljon erilaista keskustelua. Komissio ottaa koko ajan sen kannan, että tämä on tämmöinen niin kuin järjestelmä, josta ei peruuteta, että sitä jatketaan. Parlamentin sisällä on taas hyvin monenlaisia ääniä ja paljon myös ehdotuksia ollut siitä, että tämä pitäisi viheltää tämä peli poikki. Tässä on tämmöinen odottava tila, mutta kyllähän niin kuin yleisesti kaikki on sitä mieltä, tai kaikki, mutta iso osa toimijoista, että on ollut tämmöisessä tekohengityksessä tämä jäsenyysprosessi jo pitkään ja jonkunnäköistä uudelleen arviointi, jos pakko jossain vaiheessa tehdä.
Jos ajatellaan, että EU ja Turkki nämä kituen käynnissä olevat jäsenyysneuvottelut katkaisisi, niin milloin se tapahtuisi ja voiko tilanne olla mikään muu kuin se, että Turkki ottaa se kuolemanrangaistuksen käyttöön?
Sitä on mahdoton ennakoida, että milloin se tapahtuisi, mutta että kyllä se voi olla muukin tilanne kuin se, että Turkissa otetaan kuolemanrangaistus käyttöön. Että pitää muistaa tämä historia tässä, että EU-Turkki-suhteet on ollut aina vaikeita. Et siellähän Turkki on hakenut EU tai Euroopan talousyhteisön jäsenyyttä jo 30 vuotta sitten. Se pääsi viralliseksi ehdokkaaksi vuonna 1999. Neuvottelut aloitettiin vasta vuonna 2005. Muutama vuotta myöhemmin osa neuvotteluluvuista jäädytettiin. Tällä hetkellä niitä on avattu vasta alle puolet. Ja yksi on saatu päätökseen 35 neuvotteluluvusta, eli ei tässä ole kauhean ruusuinen myöskään tämä historia. Että siinä mielessä me ollaan tultu ikään kuin tällainen kompuroiden tässä jo viimeiset 30 vuotta, että tätä kompurointia voi hyvin jatkua vielä eteenpäin, ellei tule tätä tällaista ikään kuin merkityksellistä tilannetta sitten missään.
Jos vaihtoehto on tuo jotenkin suhteiden uudelleen käynnistäminen, mitä se saattaisi tarkoittaa?
Sitä ei kukaan tiedä. Kysymys on nyt siitä, että tässä viimeisen 12 kuukauden aikana ja varsinkin Brexit-päätöksen jälkeen, niin meidän tyyppiset ihmiset, siis tutkijat, erinäköiset politiikan formuloijat, on ensimmäistä kertaa ruvannut ylipäätänsä kuvittelemaan sitä, että mikä se suhde voisi olla. Ja mun mielestä sen kuvitteleminen niin kun on nyt tärkeää, että myös laajentumispolitiikka, naapuruuspolitiikka, kaikki nämä käsitteet, vaikka ne nyt on tämmöisiä, niin kuin, että komissio suhtautuu niihin kivenhakattuna hommina, niin kyllä nekin on aikana jossain huoneessa jollakin aikataululla kehitelty nämä niin kuin viitekeykset ja käsitteelliset proseduurit, minkä niin kuin sisällä jotain asioita tapahtuu, niin kyllä meidän pitäisi pystyä edes kuvittelemaan jotain vaihtoehtoisia niin kuin tapoja näitä suhteita rakentaa.
Tällä hetkellä me nähdään sellainen tilanne, jossa meillä on aika jakautunut länsi. Eli nyt esimerkiksi tämän kansanäänestyksen jälkeen niin Yhdysvallat Trumpin johdolla onnitteli Turkkia ja Erdoania kansanäänestyksen tuloksesta, kun taas sit EU:ssa osoitettiin huolta ja sanottiin, että pitää tarkkaan tutkia väitteet vaalivilpistä. Aikaisemmin on ollut samantyyppistä, että esimerkiksi 2010 vuonna Yhdysvaltojen puolustusministeri syytti suoraan EU:ta siitä, että se on työntänyt Turkkia toiseen suuntaan pois lännestä. Eli tässä näkyy myös se, että vaihtoehtoja myös lännen sisällä on ikään kuin suhtautumisessa Turkkiin.
Niin, tässä on aika monta tasoa. Tosiaan Trump onnitteli Erdoania kansanäänestyksen läpimenosta. Toni Alaranta, näettekö te viitteitä siitä, että Turkki etsii jo uusia liittolaisia?
No siis Turkkihan nyt nimenomaan etsii paikkaansa tässä niin kuin kansainvälisessä systeemissä jatkuvasti ja se on niin kuin, jos siinä joku pitkän ajan aikavälin niin kuin tämmöinen trendi on, niin se on nimenomaan se, että Turkki yrittää mahdollisimman paljon itselleen saada tämmöistä niin kuin liikkumatilaa, ja se on nähtävissä tästä tota noin, että välillä ollaan Venäjän kanssa kavereita, välillä taas korostetaan sitä, että me ollaan NATO-liittolaisia, mutta mun mielestä niin kuin sen jälkeen, kun tämä tavallaan tämä ideologinen paketti siitä, että mihin tätä suuntaan tätä kansakuntaa niin kuin valtion johdon taholta viedään, siis tämä niin sanottu kemalistinen projekti, jossa ihan riippumatta siitä, kuinka aitoa se länsimaalaistaminen oli, niin ideologian tasolla se kytkös oli sellainen, että tätä kansallista identiteettiä ja Turkin paikkaa maailmassa rakennettiin sillä tavalla, että me ollaan niin kuin osa länsimaita. Ja nyt sitä ei enää ole, ja nyt sitten se johtaa niin kuin siihen, että on monennäköistä niin kuin vaihtoehtoa, ja sitä vaihtoehtoa nimenomaan haetaan koko ajan aktiivisesti.
Ja Turkki on kuitenkin NATO-jäsen, niin mitä tämä muutos tarkoittaa Turkin EU:n ja NATO-yhteistyön näkökulmista?
Kyllä se, että Turkki on edelleen NATO-jäsen, on merkittävää, ja se kyllä pitää Turkin kiinni siinä länsiyhteistyössä hyvinkin vahvasti. Et se on oikeastaan kiinnostava kysymys tulevaisuuden kannalta, että mitä Turkin NATO-jäsenyydelle tapahtuu, jos poliittinen kehitys Turkissa jatkuu tämän kaltaisena, mitä tässä viime vuosina on nähty, että Turkki on kuitenkin ollut 50-luvulta lähtien NATOn jäsen, ja se on kaikissa muissa länsimaisissa instituutioissa mukana, paitsi EU:ssa. Eli siellä on edelleen vahvat kytkökset länteen.
Niin, miten Toni Alaranta, te näette näiden kytkökseen merkityksen nyt, kun ehkä seurataan tuota Turkin tilannetta myös huolestuneena?
No, mä olen esimerkiksi Sinan Ylgen ja moni muukin turkkilainen tutkija mun mielestä sanonut aika hyvin sen, että samalla kun Turkki edelleen pitäytyy kiinni esimerkiksi Natossa, niin se suhtautuu siihen aika lailla eri tavalla kuin joskus aikana. Et nyt kysymys on nimenomaan siitä, että Turkki pyrkii mahdollisuuksien mukaan käyttämään näitä läntisiä instituutioita omien päämääriensä ajamiseen. Ja se aiheuttaa sitten jatkuvasti semmoista kitkaa sitten näiden niin kuin läntisten toimijoiden kanssa. Että yhä enemmän on semmoisia maailmanpolitiikan tilanteita, joissa nämä intressit niin kuin pakkaa olemaan vastakkaisia. Ja sitten jos mä ajattelen tätä normatiivista puolta, mä oon tässä viimeisen parin kuukauden aikana lukenut parikin monografiaa kylmän sodan jälkeisestä Natosta, ja niissä kaikissa korostetaan koko ajan sitä, että Nato on nimenomaan tämmöinen liberaalidemokratioiden rakennuttamiseen niin kuin tähtävä yhteisö nykyään. Niin kyllä sitten tämä, että että Turkissa rakentuu täysin tavallaan vastakkainen tämmöinen niin sanottu suvereeni demokratia tai illiberaali demokratia, millä nimellä sitä nyt sitten halutaankin kutsua, niin kyllä se siihen koko ajan jännitteitä aiheuttaa ja se harmaita hiuksia Washingtonissa nostattaa.
No samaan aikaan tietenkin pitää muistaa se, että Turkki tekee terrorismin vastaista työtä yhdessä länsiliittolaisten kanssa ja se on tärkeä kumppani siinä. Nyt esimerkiksi Trump on uudelleen tuonut esiin tämän intressin. Sitten toisaalta, jos ajatellaan talouden puolella, niin EUn ja Turkin välillä on hyvin tällainen keskinäisriippuvainen suhde talouden saralla. Samaan aikaan meillä on paljon sellaista keskinäisriippuvuutta, jota ei hetkessä ikään kuin pureta sieltä, että siinä mielessä tilanne ei välttämättä ole ehkä niin kuitenkaan sellainen käännekohta Turkin ja lännen välisissä suhteissa kuin sitten ehkä kaikkein pessimistisimmät antaa ymmärtää.
Palataan vielä siihen alkuun, siihen Turkin ja EU:n väliseen suhteeseen. Ensinnäkin aivan lyhyesti, kumpi vain voi vastata, miten te arvioitte tämän kuolemantuomion palauttamisehdotuksen etenemisessä?
Mitä se etenee Turkissa vai?
Niin.
Ei sitä ole mahdoton sanoa, emme tiedetä, onko se tämmöistä retoriikkaa vai onko se niin kuin siihen tosissaan, mutta mun mielestä niin kuin unioni on siinä ongelmallisessa tilanteessa, että se, samalla kun se tämä lausuu tavallaan periaatteellisena päätöksen, se myös hirttäytyy siihen, että tavallaan mikään muu sitten ei ainakaan niin kuin näitä suhteita niin kuin katkaise, että tavallaan se, silloin annetaan vähän sellaista vihreä valoa, että ehkä mitä hyvänsä muuta, mutta ette palauta tätä.
Aikaisemmin Erdoğan on tuonut esiin, että jos kuolemanrangaistus halutaan, niin se pitää olla demokraattinen päätös, että se menee parlamenttiin. Nyt hän on antanut vähän tiukempaa, tai häneltä on tullut tiukempaa retoriikkaa, ja hän on tuonut esiin sen, että hän haluaisi kuolemanrangaistuksen palautettavaksi Turkkiin, ja että hän on valmis viemään sitä hyvin voimakkaasti eteenpäin.
Sitten tämä pakolaissopimus ja sen noudattaminen. Sopimuksesta on sanottu esimerkiksi niin, että Turkki on voinut kiristää EU:ta sopimuksella, sillä se todella on vähentänyt merkittävästi turvapaikanhakijoiden tuloa Turkista Kreikkaan. Toisaalta sopimuksen on sanottu olevan Turkille edullinen. Jos ajatellaan tätä EU:n ja Turkin odottavaa tilannetta, millainen rooli pakolaissopimuksella on?
Nythän tästä on muodostunut tällainen niin kuin tavallaan pelikortti, mitä tässä heitellään puolelta ja toiselle näissä neuvotteluissa. Tämä oli niin kuin arvattavissa jo silloin, kun tämä tehtiin tämä diili, että kun se tehdään tämmöisen tavallaan niin kuin hyvin itsevaltaisen hallinnon kanssa, niin sitten niin kuin, sillä ei ole mitään semmoista niin kuin, se on jotenkin huteralla pohjalla koko ajan ja EU:ssa tuntuu olevan koko ajan semmoinen niin kuin huoli tosiaan siitä, että mitä täällä nyt sitten tapahtuu ja se oli niin kuin nähtävissä, että näin se tulee olemaan. Erdoğan on aika monta kertaa tätä uhannut tässä nyt varmaan jo 10 kertaa. En mä tiedä, onko se Turkin intresseissä niin kuin tämmöisen romuttaminen. Toisaalta on aika paljon myös mun käsittääkseni väärinkäsitystä siitä, että mihin tämä niin kuin johtaisi, että mun käsittääkseni niin kuin syyrialaisten pakolaisten joukossa Kreikassa on semmoinen olo, että mitä ihmettä me täällä loukussa tehdään ja yhtä hyvin voitaisiin olla Turkissa loukussa, että siis tämän Balkanin reitin sulkemisen jälkeen tämä tilanne muuttuu hyvin oleellisesti tässä mielessä.
Niin tällä hetkellä tämä pakolaissopimus edustaa Turkille samanlaista ikään kuin vipuvartta kuin nämä jäsenyysneuvottelut EUlle, niitä ikään kuin käytetään tällä niin kuin instrumentaalisesti tässä niin kuin suhteiden ikään kuin sellaisena niin kuin tapana jotenkin uhata aina tilanteessa. Niitä käytetään usein EU:n sisällä niitä äänenpainoja siitä, että keskeytetään Turkin jäsenyysneuvottelut, niin niitä on kuultu useita kertoja.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Tutkijat Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta ja Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Kiitos. Espanjassa lehdet ovat keskittyneet etenkin kahteen aiheeseen. Oman pääministerin Mariano Rajoyn joutumiseen todistajaksi puolueensa korruptiojutussa sekä brittipääministeri Theresa Mayn ilmoitukseen ennenaikaista vaaleista Brexit-Britanniassa. Lisäksi huomiota saa Espanjan tukeva talouskasvu. Madridista nyt Jyrki Palo.
Tiistaina saatiin tietää, että Espanjan oikeiston kansanpuolueen puheenjohtaja, pääministeri Mariano Rajoy, kutsutaan todistajaksi oikeuteen puolueensa korruptiojuttujen takia. Vasemmisto-oppositiota myötäilevä tärkeä päivälehti El País kommentoi eilisessä pääkirjoituksessaan, että todistajalausunnon vaatiminen pääministeriltä on muistutus siitä, ettei kansanpuolue ole vieläkään selittänyt korruptiotaan. Mutta samalla oikeuden päätös myös vahvistaa, että vallan kolmijako toimii ja instituutiot tekevät työnsä, El País kiitti. Lehti totesi, että vaikka valtion syyttäjätahot vastustivat Rajoyn kutsumista todistajaksi, pitivät juttua käsittelevät tuomarit tärkeänä, että kansanpuolueen johtajalta saadaan valaehtoinen lausunto hämäristä kähminnöistä, jotka viittaavat järjestelmälliseen korruptioon. El País kirjoitti, että tämä jo 8 vuotta tutkinnassa ollut niin sanottu Gürtel-skandaali on paljastanut ainakin kontrollin puutteen, sillä Rajoyn kansanpuolueessa kukaan ei näytä tienneen, mistä raha oikein tuli tai mihin sitä käytettiin vai hävisikö se matkalla. Tutkinta on tuonut esiin myös monia muita skandaaleja, joita koskevissa oikeusjutuissa on epäiltyinä kansanpuolueen silmää tekeviä, El País muistutteli. Lehden mielestä Rajoy on tässä, kuten monissa muissakin asioissa, pysytellyt järkähtämättömän eleettömänä, luottaen, että tutkittavien juttujen mutkikkuus ajan myötä viilentäisi kansalaisten suuttumuksen ja vapauttaisi Rajoyn ikävästä tehtävästä antaa selityksiä. Mutta korruptio on demokratiaa uhkaavista myrkyistä kuolettavimpia, lehti kirjoitti, Rajoyn asenne ruokkii kansalaisten epäluottamusta järjestelmään ja antaa siipiä populismille, moitti vasemmistomielinen El País eilisessä pääkirjoituksessaan. Kuvaavaa kyllä, Rajoyn oikeistohallitusta lähellä oleva La Razón-päivälehti taas katsoi, että tämä ei ole oikeutta, vaan politikointia. Pääkirjoitus vastasi melko tarkkaan kansanpuolueesta kuultuja reaktioita. Lehti kummasteli, että sama tuomioistuin oli kahdesti aiemmin pitänyt Rajoyn todistusta tarpeettomana ja koki, että tuomarit nyt ovat hairahtuneet sallimaan oikeuden käyttämisen politiikan välikappaleena. Taustalla ei ole totuuden etsintä, vaan vasemmiston halu saada pääministeri Rajoy oikeussaliin herjattavaksi, hallitusmielinen päivälehti La Razón kirjoitti katkeraan sävyyn. Oikeistoliberaali El Mundo taas painotti, että tilanne on ennenkokematon ja varoitti, ettei Rajoyn kuulemisesta saa tehdä poliittista oikeudenkäyntiä. Mutta toisaalta El Mundo piti pääministerin kutsumista todistajaksi tässä tapauksessa täysin loogisena ja tarpeellisena. Kansanpuolueen rahavirtoja tutkitaan niiltä vuosilta, jolloin Rajoy oli puolueen kakkosmies, kampanjapäällikkö ja puoluesihteeri. Hänen luulisi olevan perillä seikoista, joita tuomarien tehtävä on arvioida, El Mundo totesi. Toinen keskeinen pääkirjoitusaihe eilen oli Britannian pääministerin Theresa Mayn ilmoitus ennenaikaisista parlamenttivaaleista. Siitä Espanjan lehdet löysivät yhteneviä äänenpainoja. Kaikki pitivät päätöstä järkevänä ja ymmärrettävänä, koska May tarvitsee legitimiteettiä Brexit-neuvotteluihin eikä ole noussut pääministeriksi vaalien kautta. El Mundo kutsui Mayn päätöstä oikeaksi ja rohkeaksi, joskin myös opportunistiseksi. Kaikki tietävät, että Mayn konservatiivipuolueella on nyt iso etumatka työväenpuolueeseen, lehti muistutti. El Mundo arveli, että vaaleista tulee äänestys Mayn ajaman kovan EU-eron ja pehmeämmän mallin eli pehmeän Brexitin välillä. Lehti viittasi tässä mahdollisuuteen, että Brexitia vastustavat liberaalidemokraatit ja työväenpuolue yltäisivät tulokseen, joka sallisi niiden koalition. Toisaalta vasemmiston El País suri nimenomaan, että brittivaaleista ei tule uutta Brexit-äänestystä. Ihanteellisinta olisi ollut, jos nämä vaalit olisivat kääntyneet uudeksi kansanäänestykseksi, mutta niin ei voi käydä, koska työväenpuolue Jeremy Corbynin johtamana on ajelehtinut euroskeptisyyteen ja populismiin, El País kirjoitti. Espanjan talouskasvu puolestaan innoitti konservatiivista ABC-päivälehteä. Espanja kasvun kärjessä lehti otsikoi pääkirjoituksensa, jossa se puolusti oikeistohallituksen reformeja ja kehotti jatkamaan niitä, jotta talouden hyvä veto kestäisi myös pitemmällä tähtäimellä. Espanja ei ole enää yksi Euroopan huolenaiheista, kuten vuonna 2012, vaan on tänään suurten euromaiden talouskasvun kärjessä, ABC kirjoitti. Lehti viittasi kansainväliseen valuuttarahastoon, joka tiistaina nosti arvionsa Espanjan talouskasvusta tänä vuonna 2,6%. Samalla maan toiseksi suurin pankkiryhmä BBVA nosti oman odotuksensa 3%. Kahtena viime vuonna kasvu on jo ylittänyt 3%, mutta sen arveltiin hidastuvan. Hallituksen arvio on edelleen 2,5%, ABC muistutti, ja iloitsi, että alkuvuosi on ylittänyt odotukset, vienti vetää erinomaisesti ja samoin kotimainen kysyntä. ABC:n mukaan Espanjan nousua kriisistä selittävät julkisten vajeiden supistaminen, pankkijärjestelmän saneeraus ja kilpailukyvyn parantaminen. Vasemmiston velkaresepteillä kriisi olisi vain pahentunut, sivalsi konservatiivilehti ABC eilen pääkirjoituksessaan.
Näin Jyrki Palo ulkomaanlehtikatsauksessa Madridista. Tässä ovat Radion Ykkösaamu-aiheet tältä aamulta. Kiittäen huomaan, että Twitterissäkin on kommentoitu ainakin tiedustelulakin keskustelua. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää päivän jatkoa tältä Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Riitta Lainio. Hyvää huomenta. Kuntavaalituloksen perusteella keskusta olisi tulevien maakuntavaalien ylivoimainen voittaja. Se saisi eniten maakuntavaltuustopaikkoja ja olisi suurin puolue puolessa maakunnista. Toiseksi eniten paikkoja saisi SDP ja kuntavaalien voittaja kokoomus jäisi kolmanneksi. Hilkka Säävälä.
Uusi hallinnon taso, maakuntahallinto, on vielä valmisteluissa, mutta Yle pyysi Kuntaliittoa laskelmaan kuntavaalituloksen pohjalta, millaisilla voimasuhteilla maakunnissa ryhdytään valtaa käyttämään. Vaikka tuloksia ei voi suoraan verrata, ne antavat suuntaa. Keskustan ajama malli 18 maakuntaa antaa puolueelle ylivoimaisen aseman tulevissa maakuntavaaleissa. Keskusta veisi liki neljänneksen kaikista maakuntavaltuustopaikoista. Koko Suomi, keskeisintä ja eteläisintä osaa lukuun ottamatta, olisi keskustan